Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dominee Ben Borman van gemeente Ebenhuyser. Ek hoop ek het daai nou mooi reg gesê, ek het hom geoefen. Met alles wat om die wêreld aangaan, sien ek baie uit na wat ons vanaand en wat sê die woord bespreek. En dit is nou aangesien ons vanaand gesels oor hoop in 'n gebroke wêreld.
Daar sy Nadia, presies net so. Ons gaan kyk na hoop in 'n gebroke wêreld en ons gaan spesifiek kyk wat sê die woord vir ons in 1 Petrus 3 vers 15 omtrent hoop wat in 'n mens is. 1 Petrus 3 vers 15 sê, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Met sagmoedigheid en vrees. So die woord van die Here leer vir ons, ons moet vir mense vertel van hierdie hoop wat in ons is. En ek dink dit ons almal is baie goed bewus van die gebroke wêreld waarin ons onsself bevind. Baie van die verwoesting en gebrokenheid rondom ons, soos geweld, moorde, verkrachtings, onreinheid, huwelike wat verwoes word, kinders en ouers wat van mekaar geskeur word, vriendskappe wat verwoes word, harte wat seer gemaak word deur lieg en bedrieg van ander, die gemeenskap rondom ons wat in ellende verkeer, kan jy maar mooi gaan kyk en gaan ondersoek instel dat baie van hierdie dinge, meeste van hulle het hulle oorsprong in sonde. En dis wat ons Christelike geloof so wonderlik en uniek maak, want ons het 'n relevante stem. Ons het hoop, het nog altyd gehad en sal altyd hê.
Ek stem saam.
Daar sê, want ons die rede daarvoor Nadia is, ons het 'n antwoord vir hierdie gebroke wêreld se grootste probleem, die sondeprobleem. Ons het Jesus Christus, die verlosser van die wêreld wat aarde toe gekom het. Die woord, soos Johannes 1 vers 1 en 14 beskryf, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En vers 14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En hy het aarde toe gekom en gesterf vir die sondes van die wêreld en natuurlik het hy letterlik weer opgestaan. En dis ook wat 1 Johannes 2 vers 1 sê. En hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En Nadia, dis dan wanneer hierdie wonderlike evangelie boodskap 'n mens se persoonlike deel word, wanneer jy hierdie hoop deelagtig word te midde van 'n gebroke wêreld. En die woord van die Here beskryf dit in verskillende maniere. Die woord beskryf dit as om van die dood oor te gaan na die lewe, van die duisternis na die lig, van die mag van sonde na vry of verlos deur die bloed van die Here Jesus of om gered te word. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Nou dit praat natuurlik in die konteks van die verdrukking, maar is 'n beginsel wat vir kinders van die Here vir alle tye van toepassing is. As die bloed van Jesus Christus jou persoonlike deel geword het, as die Here Jesus jou vergewe het en jou sondes weggewas het, dan het 'n mens se getuienis 'n groot, groot krag. Ek het 'n sê ding Nadia waarvoor ek baie lief is en dit is God het hoop vir die hopelose.
O, dis baie mooi.
God het hoop vir die hopelose. En een manier hoe ek al soveel keer beleef het hoe God hoop gee vir die hopelose is deur 'n relevante stem, 'n getuienis van een van sy kinders, 'n stem van hoop in iemand. Presies dit wat ons in 1 Petrus 3 vers 15 gelees het. Nou, daar is baie voorbeelde in die woord van die Here daarvan, maar een van my gunsteling is Markus hoofstuk 5. Nou die Here Jesus het in Gadara aangekom. Nou Gadara kan ons nou maar om dit so bietjie mooier te verduidelik, sê dis soos Bloemfontein en dit was in die streek van Decapolis gewees, sê maar die provinsie van die Vrystaat.
Goed.
En Jesus kom in Gadara en ons ken die verhaal, hy die besetene verlos en toe in Markus 5 vers 17 kom die mense van Gadara en hulle smeek vir Jesus om weg te gaan uit hulle gebied uit. En toe Jesus in die skuit in die bootjie klim, sit hierdie man by hom en hy smeek vir Jesus om saam met Jesus te gaan. Maar ons lees hierdie interessante woorde in Markus 5 vers 19. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis en jou mense toe en vertel hulle wat groot ding die Here aan jou gedoen het en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan en in Decapolis begin verkondig wat groot dinge Jesus aan hom gedoen het en almal was verwonderd. Nou, dit is baie interessant, in Markus 8, na verloop van tyd, kom Jesus weer in Decapolis aan, en klomp menigte mense kom na Jesus toe. En dis hoekom ek hierdie noem, 'n toedeur wat oopgegaan het, te danke aan 'n stem van hoop. Hierdie man was getrou en gehoorsaam aan die Here Jesus, en hy het nie net in sy dorpie gedaar, hy het sommer in die provinsie en die streek van Decapolis gaan vertel wat die Here Jesus vir hom gedoen het. En hierdie wonderlike geleentheid gebruik die Here dan om 'n toedeur oop te maak, net omdat hy gehoorsaam was en vir mense gaan vertel het wat Jesus vir hom gedoen het. Nou as jy vanaand jouself bevind op 'n plek van hopeloosheid, miskien het jy 'n vriend of 'n familielid of 'n kollega wat op 'n plek van hopeloosheid is, dan is hierdie vanaand baie spesiaal vir jou. En dis hoekom ek ook vanaand dan dit gepas gevind het om vir Dani en Mike, wat ek nou sal voorstel, saam te nooi dat hulle vanaand hulle persoonlike getuienis gee van hoop, getuienisse van die hoop wat in hulle is. En dis wat Rosestad se toep, die app, so lekker maak, Nadia. Jy kan net onder pot gooi gaan aflaai en jy kan hierdie getuienisse wat jy hoor vanaand, kan jy weer vir mense aanstuur en jy kan deel wees om hierdie boodskap van hoop met ander mense te deel baie gerieflik.
Ben, ek moet vir jou sê, die idee om hoop aan mense te gee, maak my hart so bly. Ek praat al die hele dag, ek was vanmiddag ook op die radio, so tussen 12 en 3 het ek met almal gesels, en ek dink hulle moes tot vervelends toe hoor, dat ons vanaand oor hoop gesels. So ek is baie, baie opgewonde daaroor. Ben, met wie sal ons eerste gesels?
Ons gaan eerste gesels met Dani Senekal. Nou, Dani Senekal is in die boubedrijf, en hy gaan vir ons vertel van hierdie hoop, wat in hom is, en sy persoonlike deel ook geword het, na hierdie lied wat ons gaan luister.
Baie dankie.
Dankie, Nadia. Every sheep needs a shepherd. Every heart needs a home. Every ship needs a rudder to know where to go. Every man needs a vision, like every train needs a track, and every son needs a father to welcome him back. This is who I am without. Can't you see I'm lost? This is where my feet go. I'm walking on a selfish road. This is who I am without you. Like a ship without a rudder, running around in circles. I'm lost in the storm. Yeah, I was always a dreamer.
where my feet go. I'm walking on a self-inch road. This is who I am without you. Like a ship without a rudder, running round in circles. I'm lost.
The Shelter en Arnold de Wet. Jy kuier saam met my, jou Nadia, hier op Rosestad 100.6 en het is tyd vir Wat sê die Woord saam met Dominee Ben. En ons het vanaand 'n gas, Dani Senekal. Baie welkom, Dani.
Baie dankie, dankie. Dit is vreemd vir my, maar ek waardeer die geleentheid.
Ons is
goeienaand almal.
Ons is baie bly, jy is hier, baie dankie. Ben, jy het nou gesê, 'n stem van hoop in 'n gebroke wêreld en dit het nou so hier in my hart gaan sit. Ja. Nou Dani, jy is ons eerste stem van hoop in 'n gebroke wêreld en jy gaan vir ons jou getuienis lewer.
Baie dankie, ek hoop nie ek is die laaste een nie.
Nee, ek ook nie.
Ja, baie dankie vir die geleentheid en Ben, dankie dat jy my genooi het. Ek moet wel net begin deur te sê ek het my kind beloof ek gaan vir hom hallo sê.
Ja, dan moet jy.
So, Daniel, hallo. Hoe gaan dit my seun? Ek hoop jou dag was verskriklik lekker. Papa is baie lief vir jou. Baie dankie vir die geleentheid. Ja, ek het vanaand gee ek my getuienis soos wat ek hom onthou. En soos mense my ook seker sal onthou. So dit is persoonlik, maar ek hoop met die kan ek vir die mense sê hoe wonderlik ons Here is. Mm-hmm. En wat 'n verandering hy in mense lewe kan maak.
Dankie Dani.
Ek het, ek is natuurlik soos almal gebore. En ek is die jongste en die mooiste kind van al die siblings, as ek het so kan stel. En ek het typies Christenhuis groot geword en elke dag van Here gehoor. Maar ek het besluit om natuurlik die wêreld te volg en nie die advies van my ouers en my vriende en my susters en die dominee en die Bybel nie. So ek het nou al hierdie notas en nou maak ek dit nie eers oop nie. Ek vra verskoning daarvoor.
Praat uit die hart uit Dani, moet glad nie bekommer nie.
So ek wil 'n vergelyking stel met dat ek is ook 'n verskriklik lief vir visvang en bootry. So van kleins af het ek en my pa altyd gaan diepsee visvang. So daar is sekere goed wat jy moet voorberei en daar is sekere goed wat jy moet doen. Anderste staan jy sonder petrol of anderste sink die boot of
ja, anderste bevind hoek
jy nie. Jouself in 'n stormsituasie. So ek vergelyk hierdie altyd met dat ek het altyd gaan visvang en ek het altyd kerk toe gegaan, maar ek was nooit reg vir anker gooi daar wat die Here wou gehad het, ons moes anker gooi nie. So ek het gaan visvang en ek het die reis gedoen, maar dit was altyd net vir daai bietjie. Dan kom ek terug lank toe en dan is ek weer deel van die wêreld en deel van dit wat die wêreld wil hê ons moet eintlik wees. Nie die wêreld so seer nie, maar dit wat die duiwel wil hê ons moet doen. So ek het so jaar terug toe ek net besluit dat dit is genoeg. Die Here is die eindbestemming. So ek is die padkaarte gegee en ek is die kaarte gegee om daar uit te kom en dit is tyd dat 'n mens dit moet doen. En daar is soveel mense saam met jou op die boot gewoonlik of wat saam met jou in 'n stormsee en as jy nie weet waartoe jy gaan nie en jy is nie voorbereid nie, kan jy niemand help nie. Jy weet nie waartoe jy gaan nie. En toe die Here my letterlik my toe ek vir hom sê, Here, dit is genoeg. Ek kan nie alleen nie. Ek kan net saam met u die pad. Toe weet ek waarheen ek gaan. Met ander woorde, die mis is weg. Die see het bedaar.
Dani, jy het nou een van die mees emosioneelste vroue hier gekry en jy kan seker nou sien my oor raak al trane rig.
Wat ek daarmee wil sê, ekskuus mense. Ons dien 'n lewende God. Mense kan ons nie verander nie.
Nee.
dinge waarmee ons onsself besig hou, kan ons nie verander nie. So wat ek daarmee probeer sê is, ek was een van die voorstanders van ons gaan kerk toe en ons praat geloof wanneer dit ons pas en ons doen geloof wanneer dit ons pas. As ons netjies aantrek om gou Sondag te gaan Bybel lees en 'n gesang te sing, maar as ons braai, dan doen ons daai bietjie die te, ek noem dit nou maar die te komponent. So dit is okay as jy bietjie deelneem aan die wêreld, jy moet dit net nie te veel doen nie. En dit is genoegsaam as jy nie kerk toe gaan nie, maar gou die Springbok game kyk en hy maak nie 'n fout nie. Ek's lief vir die Springbokke, maar dit wat prioriteit is nie belangrik genoeg nie. So en dit is wat gemaak het dat ek my anker sleep altyd. So wat die geheim is van jou boot opset as jy gaan visvang en jy kry vis, dan moet jou anker reg wees en hy moenie loskom nie, anders te dryf jy van die vis af. Nou, soos wat Jesus ook vertel, hy's 'n visserman gewees, maar raak vissers van mense, het ek nooit daai konteks getrek dat dit van my jouself besig hou. Jy is die hele tyd besig om vis te vang vir die Here. So as ek saam met mense te veel drankies drink as ons braai, dan kan ek ongelukkig nie saam vis vang nie. Met ander woorde, ek kan nie vir die mense sê wat het die Here in my lewe gedoen nie. Soos wat hulle in die Bybel sê, die vrugte van die Gees. So die mense sien die hele tyd net die vrugte van sonde. So ek kon nie geloof gepraat het nie. Ek kon nie die vrugte van geloof gepraat het nie. En ek kon net deelneem aan die vrugte van die sonde. Maar die Here is groot en die Here vergewe. En dit is die lekkerste plek om in te wees. As jy weet, slaap is nie net 'n aksie nie, maar jy staan môre op met 'n doel op hierdie planeet. Want anderste was die lewe net so slaap gewees en anderste was my seun se naam net nog 'n naam. En dan was die verhoudings wat ek gehad het met die mense om met my net, dit was nutteloos gewees. So dat daar 'n einddoel is vir ons, is so, dis vir ons siele om hemel toe te gaan. En om aanvaar dat Jesus vir ons sondes gesterf het en dat ons getuig. En wat sleg is van dit, is dat mense maak getuienisse nie 'n realiteit nie. Een van die dinge wat ek opgeoffer het, of nie opgeoffer het nie, wat ek geen nut aan het nie, is ek het nie altyd alkohol gebruik nie, maar soms gaan, ek was maar die ou wat te veel grappies vertel het en te veel grappies vertel het en te veel gedrink het. En dan is ek as die ou wat in stuur is vir my boot, stel ek my gesin bloot en ons ry huis toe na 'n braai. En daai tipe klas van dinge is die dinge waarvan ek totaal verlos is. So dit is nie 'n las om nie te drink nie. Dit is 'n geleentheid om te getuig. As mense vir my vra vir 'n drankie, dan sê ek nee, dankie. Ek gebruik nie alkohol nie en dan vra hulle hoekom. So die eerste ding is dan is dit my platform om te getuig. Maak nie saak wat is die scenario, dan sê ek van die Here het my siel gered. Ek sê nie drank is sonde nie. Ek sê net die Here verlos en die Here bepaal in jou lewe wat is die regte ding en wat is die verkeerde ding. En wat ek probeer sê van die anker sleep is dat ek het altyd vasgehou in die wêreld en ek het nie my anker gaan gooi by die Here nie, want die eindbestemming is ry met jou boot na hom toe. Gooi anker by hom, daar gaan jy die meeste vis vang. Daar gaan jy die lekkerste vis vang. Daar gaan nie 'n stormsee wees nie. Daar gaan alles wat goed is, gaan daar wees en dit is vir die Here doen. Hy skep, hy gee, hy verlos, hy vergeef. Hy's net, hy's ongelooflik awesome soos wat die Bybel sê.
Ek stem met jou 100% saam. Dani, baie dankie. Jy het aan die begin jou seun gegroet en van my kant af wil ek net vir my boodskap sê. Liewe seun, ek het nou jou pa ontmoet en ek wil vir jou sê dat hy klaar 'n baie spesiale hart, 'n baie spesiale plek hier in my hart het. Jy het een absoluut amazing pa, 'n waarlike stem van hoop in hierdie gebroke wêreld. En dan Ben, ons stop nie hier nie.
Nee.
Ons gaan met nog iemand gesels.
Ja, ons gaan na hierdie lied gaan ons bietjie na Mike Buyse persoonlike getuienis ook luister.
Ek het skoon hoendervleis, baie baie dankie. Kom ons luister eers na Chris Tomlin se I Lift My Hands.
A healer, his love is deeper than the sea, his mercy is unfailing, his arms a fortress for the weak. Let faith arise, let faith arise. My hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Still, there is a river that flows from Calvary's tree, a fountain for the thirsty, your grace that washes over me. Let faith arise. My head.
Jy kuier saam met jou naam Nadia en Dominee Ben hier op Wat sê die woord en in kort kan ek net sê is ons tema vanaand hoop. Ons gaan nou na die tweede stem van hoop in 'n gebroke wêreld se getuienis lewer en dit is Mike Buys.
Baie dankie.
Not Mike.
Goeienaand, hoe gaan dit?
Goed, dankie en jy, dankie dat jy hier is by ons.
Dankie vir die geleentheid. So dankie vir die geleentheid om julle te vertel van die groot wonderwerk wat die Here Jesus in my lewe gedoen het. Nou as 'n kind is ek volgens streng Christelike reëls grootgemaak. Ek sal altyd dankbaar bly aan my ouers omdat hulle my die wet van God geleer het toe ek nog klein was. Daar was ongelukkige probleme in my lewe, soos Dawid skryf in Psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. So van kleins af het hierdie sonde my laat rebelleer teen God. Ek kan nie presies onthou hoe oud ek was nie, maar ek moes jonk wees, jonger as 10 jaar, toe ek uitvind waar my boetie sy spaargeld wegsteek. Ek het in sy kamer ingegaan en ek het sy spaargeld agter die televisie gaan uithaal. Voordat ek by sy kamer deur gekom het, het die Here my oortuig dat ek besig was om sonde te doen. Ek het sy geld gaan terugsit en daardie dag gekies om nie te steel nie. As ek net elke keer vir die duiwel kon nee sê, maar soos ek ouer word, het die versoekings al meer geword en ek het ingegee. Op die ouderdom van 14 jaar oud, word ek die eerste keer dronk en ek begin ook 'n lewe van losbandigheid. Ek het ook aan en af begin rook. As groot mense nie by was nie, het ek gekyk hoeveel vloekwoorde ek in een sin kan gebruik. En die waardes wat my pa geleer het, my geleer het om vrouens te respekteer, is by die deur uitgegooi. My pa is oorlede toe ek 15 jaar oud was en ek het toe getrek van Bloemfontein na Swaziland en vir 'n tiener in 'n klein dorpie was drink die ding om jou besig te hou oor naweke en vakansietye. Ek was nie regtig naby aan my gesin gewees nie en soos ek ouer word, verloor ek al meer vertroue in die mensdom en ek begin my hart verhard teenoor almal. Ek bou vir my 'n koninkryk in my eie hart waar jy net toegelaat word as jy by my reëls bly. Vriende was net vriende as ek voordeel uit hulle kon kry. Die enigste gesonde vriendskap in my oë op daardie stadium was my suster se seun van 2 jaar oud. Omdat ek na hom moes kyk na skool, het ek ondervind dat hy die enigste een is wat jou vriend is omdat hy jou vriend wil wees en daar nie ander motiewe was nie. Toe neem my suster hom van ons af weg en ons familie af weg en ek sluit my hart finaal. Ek ontwikkel so groot haat teenoor haar dat sy langs my in die winkel staan en huil en vra dat ek haar moet vergewe. En ek vloek haar en sê vir haar, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Dieselfde woorde sou Jesus vir my gesê het as ek in daardie dae moes sterf. Ek het soveel mense seer gemaak en misbruik omdat my hart niks meer gevoel het nie. Toe kom studeer ek aan Bloemfontein en vakansies gaan kuier ek by my ma in Swaziland. Nou ek moes altyd 10 uur in die aande by die huis wees en toe raak ek moeg vir hierdie reël. En ek wys my ma dat ek kan dronk word voor 10 uur in die aand, dat die tyd geen verskil maak nie. Ek vertel toe ook my ma van al my skandes en dat hierdie seun nou moeg is om die reëls te volg. So terwyl ek studeer ontmoet ek 'n oom wat my kerk toe nooi. Iets was anders in hierdie oom se lewe. Hy lewe dieselfde lewe by die kerk en by sy huis en by sy werk. Hy is nie net 'n Christen op sekere tye van die week nie. Ek ontmoet toe ook jong mense deur hierdie kerk en Sondag na die dienste nooi hulle my om saam met hulle na die Olywenhuis te gaan en dan spandeer ons gewoonlik die middag daar. Ons speel rappie en gesels en lag. En ek sien toe in hierdie jong mense dat hulle ook anderste is. Hulle geniet die lewe. Hulle rook en drink en vloek nie soos ek nie, maar en hulle is nog steeds gelukkig. Die Here gebruik toe hierdie lewendige getuienisse van jonk en oud om 'n begeerte in my te skep om ook so te wees. Ek het begin toe aandienste ook bywoon en een aand word ek gekonfronteer met 'n gedagte waar ek 'n keuse moes maak. Die prediker haal 'n skrif aan dat jy nie God en Mammon kan dien nie en dat jy soos 'n voeltjie is wat met sy voete op 2 verskillende takke sit en jy kom nie tot ruste nie. Daardie aand trek die Here my deur hierdie boodskap en ek kon toe my hart vir hom gee en hy kon my red. My lewe het heeltemal verander en vir 6 maande het ek die Here voluit gedien. Toe het ek weer seer gekry in 'n verhouding en ek kies om weer doelbewus na sonde te draai eerder as om na die Here toe te vlug. Ek doen alles wat ek voorheen gedoen het, maar dit is asof ek wou inhaal vir dit wat ek gemis het. Ek onthou 'n vrou een keer my moes stilmaak voor haar kind, want die woorde wat uit my mond kom, is net te erg vir 'n kind om te hoor. Baie mense sê toe vir my, dat ek te erg was toe ek die Here gedien het, maar in my binneste en vir van hulle het ek gesê, as ek maar net weer so kan wees. Ek ontmoet toe iemand net voordat ek weer terugtrek, swaai sy reënike toe, en 'n paar jaar later toe ek in Wommerin stad is, het ons eers weer begin gesels, en ernstig geraak. Vir 2 jaar het ons 'n langafstand verhouding, en ons begin toe vir haar werk soek daar in Wommerin stad, maar sonder geluk. Ek kry toe sonder om self werk te soek 'n werk in Bloemfontein, deur 'n eenvoudige vraag wat sy vir iemand gevra het wat sy ken. As ek terugkyk na alles wat gebeur het, dan glo ek dit was die Here wat dit so bestuur het om die verlore seun terug te kry by die huis. Ons is toe verloof en sy het aangedring dat ons kerk toe moes gaan. Nou ek het ingewillig om te gaan en so het COVID ons getref en ek was maar net te gelukkig om nie meer kerk toe te kan gaan nie. Maar sy het oor YouTube dienste kliphard aangesit terwyl ek maak of ek slaap. Ek wou nie meer die Here dien nie, omdat sonde lekker was. Gelukkig het my verloofde nie opgehou nie, en op 10 November 2020 kon ek soos daardie verlore seun terugkom na die Here Jesus toe. Ek het voorheen uit my eie uit probeer ophou rook, maar ek het baie dinge probeer, selfs die pille wat jou naar maak, maar my wil om te rook was net te groot, en ek het deur die naarheid gerook. So die pille sal dalk vir ander werk, maar vir my het dit niks beteken nie. Die dag toe ek terugkom na die Here toe, verlos hy my van rook in 'n oomblik. Ek onthou nog hoe ek 'n hele karton sigarette weggegee het en getuig het aan daardie persoon, ek was verlore, maar is gevind. Die Here het my ook verlos van drank en verskriklike vloektaal. Ek het al baie mense hoor sê dat my wil nou net sterker was en daarom kon ek hierdie dinge los. Ek kan vir julle sê dat my wil wel sterk is, maar ek was vasgevang in hierdie dinge en die Here het my daarvan verlos. Daar is ook altyd hierdie vraag wat ek vra. My hart was so verhard dat geen wil dit sou kon verander het nie. Die haat wat ek vir mense gehad het, was te groot vir my om net te besluit, ek versag my hart. Al hierdie veranderinge was vir my groot wonderwerke, maar die grootste is my hart gewees. Daardie gebroke hart, wat niemand behalwe homself kon lief hê, het ander lief gekry. Ek onthou dit nog soos gister, die dag toe ek besef het, hierdie hart is nou heel. Ek sit by die werk in 'n werkskamer, en daar stap 'n vrou in, en mens kan op haar gesig sien, dat die lewe besig is om haar plat te druk. En ek wonder by myself, ken sy die Here Jesus? Weet sy dat hy haar kan help? Waarheen sal sy gaan, as sy nou sal sterf? My hart was so seer vir hierdie persoon. Die haat wat ek voorheen teenoor mense gehaat het, het verander in liefde. Al is jou wil hoe sterk, het jy geen beheer oor hoe jou hart voel nie. Ek en my suster het vandag 'n goeie verhouding, en ek is baie lief vir haar, en my hart raak seer, as ek dink aan die verlede. Ek het haar afgeskryf, terwyl sy dit glad nie nodig gehad het nie. En ek dank die Here, dat hy genade aan my bewys het, 'n verlore sondaar, wat die hel verdien het, het hy vrygemaak deur sy kosbare bloed.
Sjoe, excuse. Mike, baie dankie. Dankie vir jou getuienis, jy kan sien my oë is al breed. Dankie dat jy het met ons deel. Dankie dat jy vir ons wys en sê dat daar hoop is. Selfs al maak jy foute, en ek het baie gehou, sjoe, skies, van jou gelykenis ook wat jy sê, soos 'n verlore seun weer tuis. Want daar is altyd vir ons 'n plekkie tuis by die Here, is daar nie?
Ja, absoluut. En hy is ook 'n God van tweede kanses, soos Mike getuig het.
Sjoe, ek dink kom ons luister nog een liedjie, en dan gesels ons weer verder.
All to Jesus I surrender, all to you
freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. I surrender all. And I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Yo quiero serle fiel.
I Surrender All van Michael W. Smith. So jy kuier saam met jou Nadia, of moet ek bysê 'n baie emosionele Nadia en dokter, ek bly dit sê, dokter Dominie Ben hier op Wat sê die woord. En in kort gesels ons vanaand oor hoop. Ons het nou so pas na Mike en Dani geluister. Dankie weer eens dat jy die getuienis met ons gedeel het. Net om vir mense te wys, ons lees dit baie keer, maar is goed om te hoor dat die waarheid is. Daar is regtig hoop. Ben.
Absoluut, dis wonderlik. Ja, nee, dis vir my absoluut altyd tot groot seën om net te hoor hoe die Here 'n mens se hart verander.
Ja.
En dit was baie, ek is ook net so dankbaar vir daardie twee getuienisse. Nou miskien is jy wat luister. Jy sit en luister na hierdie twee getuienisse en jy wonder, maar hoe kan hierdie hoop, hierdie vergifnis en verlossing en vrede van God waarvan hulle praat, hoe kan dit my persoonlike deel word? Nou die woord leer vir ons in Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Met ander woorde, hierdie is geloof wat red. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.
Ben, ekskuus, wat presies is hierdie glo of geloof waarvan hier gepraat word?
Dankie Nadia, uitstekende vraag. Dit is so belangrik. Baie mense dink dit is maar net 'n geloof
wat ek met my verstand glo. Ek glo maar net. Maar Jakobus 2 vers 19 leer vir ons dat die duivels glo ook en hulle sidder. So dis nie net 'n verstandelike glo nie. Geloof in hierdie konteks het drie belangrike aspekte. Die eerste aspek is om te glo of vertrou in die feite. Die tweede een is om te reageer op die feite. En in die derde plek is dit om te handel ooreenkomstig die reaksie. Al drie hierdie aspekte moet daar wees. En ek wil dit vanaand vir jou wat luister baie eenvoudig illustreer. Nadia, gestel ek sal sê hierdie ateljee is besig om af te brand. En ek sê vir jou, dis gevaar en brande het al lewens geëis, dis uiters gevaarlik. En ek sê vir jou die ateljee brand af, maar ek bly net heeltyd hier op hierdie stoel sit.
Ja, nee, ek sal jou nou nie regtig glo nie, Ben.
Jy sal nie dink ek glo die ateljee brand af nie.
Nee, ek sal ook nie dink die situasie is ernstig nie.
Nou gestel Dani wat hier is. Hy hoor die ateljee brand af en hy staan op en hy maak die deur oop en hy kyk buite, maar hy kom terug en hy kom sit weer op die stoel. Hy glo ook nie regtig die ateljee brand af nie.
Nee, nog steeds nie ernstig nie.
Nou gestel Mike staan op en hy hardloop uit. En hy hardloop uit die ateljee uit en hy staan ver buite weg van die brandende ateljee en hy bly weg van die brandende ateljee.
Ek hardloop saam met hom.
Daar is hy. So, ons sê almal met ons gesonde verstand dat Mike glo regtig die ateljee brand af. Want al drie hierdie aspekte is daar. Hy glo die feite, hy reageer op die feite deur uit te hardloop en hy handel ooreenkomstig sy reaksie van uit hardloop. Hy bly buite ver weg op 'n afstand. Nou, kom ons vat hierdie wonderlike evangelie boodskap van die Bybel en ons kyk hoe word hierdie persoonlike geloof, ag hierdie hoop, my persoonlike deel, as ons hierdie drie aspekte van geloof toepas op die wonderlike evangelie boodskap van die Bybel. Nou, eerstens is dit die feite. Nou gaan dit net in 'n baie kort in 'n neutedop opsom. In die heel eerste plek leer die Bybel baie duidelik vir ons, alle mense is verlore sondaars. Romeine 3 vers 10, 3 vers 23, 5 vers 12 en so meer. Die Bybel leer dit vir ons en dis immers hoekom Jesus aarde toe gekom het, om te sterf vir die sondes van die wêreld. Maar Jesus het ook gesê in Lukas 5 vers 32, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Nou bekering, Nadia, is 'n verskriklike belangrike woord. Hy kom ongeveer bekeer of bekering 151 keer voor in die Bybel. So, deur Jesus sê vir, hy sê hy roep sondaars tot bekering. Wat is bekering? Bekering is 'n militêre term wat maar net beteken ek draai 180 grade om. Ek loop in hierdie rigting en nou draai ek om en ek loop in die teenoorgestelde rigting. Maar dit is nie net soos om 'n nuwe blaadjie op om te slaan en te sê ek gaan nou 'n bietjie reg lewe nie. Bekering is as ek my rug op sonde draai, maar ek draai na Jesus toe. Ek plaas my geloof, my vertroue in hom om my te vergewe, om my nuut te maak, om my sy kind te maak. En dis presies wat 1 Johannes 1 vers 9 ook sê. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En hy maak ons 'n nuwe mens. 2 Korinte 5:17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. En hy maak ons sy kind. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En dit is die feite van die evangelie. Nou, ons moet reageer op hierdie feite van die evangelie. Dit help nie ons met die illustrasie, ons bly net sit in die ateljee wat brand nie, ons moet reageer. En dis presies wat die Here Jesus dan nou vir ons gesê het in Lukas 5:32. Ons moet ons bekeer. Dit is die reaksie op die feite. En dit was immers ook Jesus se eerste preek met sy publieke bediening in Matteus 4:17. Het hy gesê, bekeer julle. So dit is dan hoe ons reageer op hierdie feite van die wonderlike evangelie boodskap. En dan nommer 3, die derde aspek, om te handel ooreenkomstig jou reaksie, hierdie reaksie van bekering. Matteus 3 vers 8 sê, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. En weet jy Nadia, dit is as die Here hierdie werk in die hart van die mens doen, soos wat Mike nou net getuig het, jy weet, ek het hierdie harde hart gehad en die Here het my hart verander. Nou, dit is net die Here wat daai verandering kan teweeg bring. Hy doen 'n bonatuurlike werk, 'n wonderwerk in die hart van die mens en hy verander ons. En as die Here die werk doen, dan verander jou lewe outomaties. So, hierdie is 'n werk wat die Here vir 'n mens doen, maar jy begin dan die woord gehoorsaam, jy lewe dan volgens die woord. Jy rig jou lewe in volgens die Bybel, omdat die Here die werk vir jou gedoen het. Ek probeer nie reg lewe om regverdig te wees nie. Dit werk nie so nie en dis presies wat Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, dit is nie so nie. Ek lewe reg omdat die Here my regverdig gemaak het. So dit is daardie drie wonderlike aspekte van geloof wat teenwoordig moet wees. Romeine 10 vers 13 sê ook, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En jy wat na my luister, jy is ingesluit by hierdie elkeen. Jy kan vanaand besluit of jy hierdie hoop, in hierdie gebroke wêreld, wil jy hierdie hoop van die Here jou nou persoonlik maak? Wil jy sy vergifnis en verlossing, sy vrede, jou eie maak? En as jy die Here daarvoor vertrou, dan maak die Here jou lewe nuut. Hy vergewe jou. Sy Heilige Gees kom woon in jou hart. Nou dit verander nie die hele gebroke wêreld buite rondom jou nie, maar dit verander jou lewe en dit kan verhoudings herstel soos wat daar getuig was vanaand. Maar vir die gelowige gaan hierdie hoop selfs verder. Verder as hierdie gebroke wêreld. En dis wat 1 Johannes 5 vers 12 en 13 vir ons leer. Dit sê, hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het, het nie die lewe nie. Ek skryf hierdie dinge aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En dis wat die woord van die Here vir gelowiges verseker, reg deur die Bybel, maar veral in plekke soos 1 Korintiërs 15, wat bekend is as die opstandingshoofstuk. As mens in Christus sterf en jy het hom aangeneem en hy het jou vergewe en jou lewe nuut gemaak, dan beloof die Here vir ons, ons gaan op die beste plek moontlik wees. En dit is natuurlik die hemel. 'N plek vry van enige hartseer, enige seer, siekte, pyn, lyding, trane, trauma. Dit is die wonderlike hoop vir die gelowige. Die gelowige wat die feite van die evangelie geglo het, wat gereageer het op hierdie feite deur bekering en dan gewandel het, wandel ooreenkomstig sy reaksie van bekering deur vrugte te dra wat by die bekering pas. En dit is die wonderlike evangelie boodskap, 'n boodskap van hoop, hoop in hierdie gebroke wêreld wat vanaand jou persoonlike deel kan word as jy daarop reageer en vir Jesus in jou lewe nooi. Ek sê weer Lukas 5 vers 32. Jesus sê, ek roep sondaars tot bekering. En vanaand roep Jesus ook vir jou om jou te vergewe, jou nuut te maak. Die woord sê, hy dink nooit weer aan jou sondes nie en jou die ewige lewe te gee.
Ben, dit gebeur min dat ek nie iets het om te sê nie. Maar vanaand voel my hart vol. Baie dankie. Maar ek moet net ook vinnig eers vir jou dankie sê. Mense wonder baie keer geloof en jy het so mooi prakties toegepas, dat ek nou eintlik presies verstaan. En ek het dit vir myself neergeskryf ook. En dis die drie punte. Glo, reageer en handel. Dankie vir dit, ek
precies.
Waardeer. Gaan ons nog so een liedjie luister eers.
Asseblief.
it is well with me.
Ben, ek moet nou sê soos Beth al hier sê, it is well with my soul. Baie dankie vir jou en Dani en Mike se kuiertjie saam met my hier in Wat sê die woord vanaand.
Ag Naria, dit was vir ons 'n groot voorreg gewees en lekker ook om jou sommer te leer ken en jy wat sommer nou terwyl ons hierdie lied geluister het ook vir ons vertel het van die hoop wat in jou is, hoe dit jou deel geword het. So dis 'n absolute voorreg om so te kan getuig en dit wys net as ons die woord gehoorsaam soos 1 Petrus 3 vers 15 sê, dan gebruik die Here dit om ander hoop te gee.
Ek stem met jou 100% saam en voor jy gaan, gaan ek dit net eers vinnig weer herhaal. Ek het vir jou gesê tydens die liedjie, dis glo, reageer en handel. En as jy vergeet daar by die huis, moenie bekommer nie, dan stuur jy vir my 'n boodskap, dan herinner ek jou weer. Baie, baie dankie, mag julle drie die wonderlikste aand verder hê. En ek sien uit daarna, miskien kan ons weer een aand 'n bietjie kuier, is dit reg?
Dit sal heerlik
wees. Ja, o nee, ek kry glimlagte en is 'n definitiewe ja. So dis hy, ons kuier weer.
Dankie Nadia.
Dankie Ben.